Heldu da azkena eta heldu da argi astekariko lagunek aste honetan ondu dituzten gaien aurrerapena egiteko garaia, astekariko zuzendariari harrera egingo diogu horretarako. Estitxu Izagirre, arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsalde denoi.
Gaurkoan astekarian sartu aurretik beste berri bati helduko diogu iruditzen bazaizu, atzo datu zelako albistea, ba Asier López Argiako kazetariaren aurkako isuna bertan behera utzita dagoela eta gaur bertan agerraldiare egin duzuelako eta besteak beste honako hitzak egin dituztelako Argiako lagunek.
Isiltzen bagara, dena galtzen dugu. Lehen ere esan genuen, ez genuela uste, jaso genuen zigorrean iradokitzen zen bezala, inori baimenik eskatu behar genionik gure lana egiteko. Mozal legea bideagabea dela diogu. Problema legea dela, eta ez kazetaritza. Eta horregatik erabaki genuen isuna ez ordaintzea eta elegitea jartzea.
Eta bide hori hasi genuelako, gaur esan dezakegu, irabazi egin dugula.
Irabazi egin duzuela, akaso, inoiz hasi beharretzuen bide bat ere izan zitekelako epaitegietakoa, beraz, bueno, hemen atzera egin den edo isunak entza erabaki den erabakiaz akaso balorazio bat bai eskatuko nizuke eta egungo egoeraz ere aipatu nahi duzuna botatzeko.
Bai, jo, pozik daudela. Bai, bai, oso pozik eta gozatzen ari gara momentuakin, ba, eske garaipen erabatekoa dalako, azkenean Espainiako gobernuak atzera egin dulako, ez? Eta zergatik egin duen atzera, ba, azkenean ez zitzaio horako interesatzen, epaitegietan defenditzea, seguruna defenditzeko oso postura zaila daukan lege bat, ez? Orduan, legea beraiek sortu, kalean ari dira praktikan jartzen era guztietako poliziak, baina gero tokatzen zitzaienean epaitegietan defenditzea beraien lege hori, orduan egiten dute atzera, ez? Orduan, bueno, guk ikusten dugu hori garaipen erabatekoa dela, ez genuen inork espero Euskal Herrian uste dugu epaiketa hortara iritsiko ez ginenik, zer eta beraik atzera egin dutelako, eta bestetik, pues erakusten duena da beste behin, lege horrek ze oinarri ahula daukan, bai lege moduan, bai gizartearen aldetik oso babes eske minoritarioa dela, eta eraberean erakunde publikoek ere, ba, gurean bai Nafarroako legebiltzak eta bai EAEkoak, ba, sinatu zutelako berau ez aplikatzeko konpromisoa, eta guk pixkat gaurko irakurketan hori azpimarratu dugu. Ba, bueno, hau da justo gure kasua zen artikulu bati lotutakoa, polizia grabatu eta bere irudiak zabaltzari dagokiona eta beraz kazetaritza lanari erabatera egiten diona, guk aldarrikatzen genuen pixkat, ba, justo horrek gure funtzio publikoarekin bete-betean datorrela, eta azkenean demokraziaren beste bermetako bat badela, justo ba, indar polizialek iten duten lanaren jarripena egitea, ba, justo indefensio egora gertatu ez daitezen, ez? Orduan, ba, oso beharrezkoa zela hori defenditzea, eta garaipen honek balio dezala presidente bezala, berriro ez da dien hauzetan jarri kasetarion lana, eta bestaldetik mozalegia asko zere zabalagoa dela, eta orduan, ba, argita garbia dirazi dugu, ba, erakunde publikoek daukaten ardura, ze lege biltzaren sinatu baldin bazuten ere, bai Nafarroan eta bai EAen ez dutela aplikatuko, ba, eguneroko praktika da, herri hontako eragutzetako poliziek mozalegia erabiltzen dutela, isunak bidaltzeko edo mehatxatzeko. Bakaleko mobilizazioak eta beste hainbat gauza, ez? Orduan, esaten genuena da, bueno, ba eragutzetako poliziek jarrera aldatzeko edo hori egin ez dezaten zer gehiago behar da, ez? Epaitegietan atzera egin duen lege bat, gizartearen oso jende gutxik defendituko lukeen lege bat eta parlamentuek ez aplikatzea sinatu konpromisoa sinatu duten lege bat. Eta nola da posible horretik ere poliziak kalean erabiltzen jarraitzea, eh?
Bueno, beraz, zorionak eman dizuen postasunagatik zalantzarik ez, eta aurrekari hori ezartzeko ere balio izan duelako, Asier Lopezi ere bai, hitz batzuk bidaliko dizkiogu espreski, ba, beragane arreta jarri delako edo fokua jarri delako, eta horrela segitzeko eskatuko dizuegu estitxu, eta eskerrak eman ere bai, akaso. Ba, komunikabideon esparru honetan eraso bati aurrere egiteko erakutsi duzuen indarragatik.
Bueno, eskerrak asko, eskerregatik eta bueno, ba, bi gauzatxo nabarmentzea, ez? Batetik, ba, bueno, gakoa izan dela kasu guztiontan, ba, hasieratik lortu zan babesa, eta zuei eskerrek asko hasieratik ondoan egon zaretelako, eta azkenean, ba, bueno, ba, bai, Espainiako Estatuko kazetarien elkarte guztiek, edabide Euskal Herriko edabide guztiek eta nazioarteko askok ere babesa eman zuten hasieratikan eta horrek eukidula bere eragina guk konbentzituta gaude, ba gobernuak ere erabakitzeko atzea egiteko, ez? Azkenean zenbateko presio soziala eta oihartzuna lortzen den gai batean hori gero indarra da, ez? Eta bestetik, ba bueno, lankide bezala ere, ba nik uste dut lankideen izenean Asier López ere ba zorionak eta eskerrak ematea, ez? Azkenean bai izan zen isuna berak jaso zuen, zen mozalereak horrela jokatzen du, kazetarien kontra banaka, ez? Ba banaka aulagoa garelako eta ba bueno, gurean Asierdea izatea izan du da pixkat klabe, ez? Ze azkenean mozalegearen gaian lehendik zegoen oso landuta zukan gaia, zegoen oso kokatua eta bueno, ideologikoki lanketa bat inda, ez? Orduan ba isuna horrela harrapatu zuen, beste edonor harrapatu da gintuen kokapen hori gabe eta ezagut hori gabe, batzak nola arrezan zeratuko genuen ez, eta berak, ba nola izuna ekarri zuen lantaldera eta esan zuen behi hau jasut, eta nik eta bat ordentzeko inungo asmorik, ez, orduan, bueno, ba erabaki izan zen langileon asamblean kolektibo egitea, ba bai izuna argiak bere gain hartzea, eta beraz borroka ere bai, eta honi kolektiboki erantzutea, ez, eta bueno, ba guk pixkat eratzera dugun onduria urrengotarako, etezken erasotarako, hori da, ez, azkenan kolektiboki aurre egitea daukan garrantzia, eta berriro ere eskertu, ba, zuen da moduko medioak elkarrekin indartxoago galelako, eta baita ere entzuleak eta argiako jendea, azkenean, herritarrak direlako, gure babesa horrelako edo zinerasuen aurrean.
Eta azekarira sartuta, hoi bezala azalera begira, jarriko gara, oraingoan gailu mugikorrak eta elektronikoak eta aurrak batu dituzue, eta lehen horriko argazkian ikus dezakeguen justu, pantailaz inguratuta dagoen ume bat, ez ditu?
Bai, hori da, titulua jarri diogu, jaiotzetik interneten dabilen belaunaldia, seguruna gu gaztetxotan harrapatu gaitu interneten kontu guztionek eta sare sozialak eta pixka eta aurrera dago, baina badago jende bat jaiotzerakoia bere argazkiak sare sozialetan dabiltzanak, ez? Ba, guk umeenak hartzen ditugulako lasai asko, ez? Eta eraberean, ba, sozializatu direnak edo pixkanaka harremanak kudatzen dituztenak bai kalekoak eta baita pantailaz bestaldekoak, ez? Eta pixka bat gai horri heldu diogu eta azpititular modu ekarri dugu zer oparitzen diogu mugikorrarekin batera.
Eta arrisku tonua ere izan dezaken horretatik tiraka, ba bueno, beste elementu batzuei ere erreparatu diezu, beste hau beste aipatzen zenuen eran akaso helduek izan beharreko eredugarritasunari. Baina erreportajean ageri dena da Urruñako San Frantses Xavier ikastetxean maiatzean helduko dioten erronka, 10 egun pantailari gabe du izena. Erronka horrek etapur bat bortizkeriaren banalizazioa zoartaraztea eta eskolako errendimenduari erreparatzea nahi izan dute, ba mobilek sakelako telefonoek eta alako gailuek nolabait atentzioa jartzerako orduan ere eragiten dietelako ikasleei.
Bai, beraiek kontatzen digutenez, batetik dago bortizkeriaren gaia, ez? Osea, sekulako bortizkeria jasotzen dugu 24 ordutan pantaletatik, hasi telebistatik eta baita bideojokoetara, eta orduan ba badirudiela pixkat galtzen dugula ba horlako erasoak daukaten indarraren neurria bezala, ez? Eta umeek askotan, ba bueno, azkenean garrantziak entzun diete, ba bai insultuei, kolpei edo gainerakoei, ez? Eta pixkat hori agerian jarne dute, eta bestetik, ba bai, bereek esaten dutela, azkenean rendimenduan ere, eskolako rendimenduan ere, eragin negatiboa duela, jartzituzte adibide txiki batzuk, ez? Basaterako goizean goizkaiki eta gozaldo horretik telebista ikusten jartzeak eskatzen diela, arreta alegin handi bat, eta gero, ba, berra da eskola da dukazela, pixka bat, nekatuago, ez? Edo askotan gertatzen dena mugikorrekin, ba ume eta nerabek uzten dutela oearen ondoan, denoko eratzen gara, baina gero ba eskutan hartu eta ibiltzen direla ba lagunekin zean hizketan edo delako goizeko ordu txikiak arte, ez? Eta gero horrek denak nekea dakarrela, ez da?
Izan ere geroz eta gazteago izaten dituzte, bueno, interneterako konexioa duten gailuak eskura gazteek, erreportajean ageri da 9 urteren bueltan koka daitekeela adina, akaso lehen telefonoa eskuratzeko adina izaten da gaia, negoziaketarako guraso eta semealaben artean ere, ba besteak beste arriskuen beldur direlako gurasoak ez ditu eta gogora ekarri beharrekoa delako internetekoa ez dela errealitate paraleloa, baizik eta gu geu izaten jarraitzen dugula.
Bai, hori da. Bueno, adinaren kontu hortan badago pixka bat, gizartentan beti egiten duguna, ez? Zer da beharra eta zer da saltzen diguten beharra, ez? Eta orduan, bueno, ba, azaltzen dira adibidez desberdinak, ikusten denez moda jarri da jaunartzea egiten duten umeek hori eskatzea, eta jaunartza uste dute egiten dela 8-9 urterekin, da beraz adinean nora nio jetxi den, beste kasu bat da izaten da, ondoko herrira eskolara dihoazten den 12 urterekin borduan, ez? Eta esaten duzu jo, eta duela 4-5 urte arte, umeak joaten ziren ondoko herrira ikastera, eta inorkezuka mugiko horrik, eta etzegoen alako beharrik, ez? Eta bedi dudila, ba, barneratzen dugula, ba, betikoa, ez? Seguridadea eta kontrolaren izenean, ba, hori, ondoko herrira jutak, ja, esan edu mobila behar dela, ez? Eta pixkate reportajeren bukeran ero hori jartzen da, gerian, ba, bueno, Euskaltelek egin duen aurtengo kampaina, ez? Ba, sinatu kontratu bat, ardura txuki jokatzeko, baina azkenean, arduntzean agertzen ziren umeak, oso umeak ziren, ba, 8 urterekin edo, ez? Ikerketeko mendiote, umeen euneko 10 dela adin hortakoa, beraz, erakutsi diguten perfila ez da bat ere ordezkatzen duena realitatea, betik eta euneko 10 heldu diote eta jarri dute 8 urteko umeak denengo paria jasoten, ba, naturalizatu dezagun, adin hortan mobilako paritzen normala balitz bezala, ez? Horregatik uste dut, ba, bagaudela alako gizarte aldaketa puntu batean, da, zenbat urterekin eskuatutzen dut zure mugikorra, eta bakoitzak kontatuko dugu ba, gure kasuan adin bat, baina hemendik aurrera, badirudi presa dagoela, ba, umei, zenbat eta txikiagotik mugikorrak oparitzekoa, dudarik gabe den hori etortzen zeguna, ba, negoziarekin daukan lotura. Eta zuk esan duzun bestarekin, ba, bai, asko azpil marrazen dutena da, justo, ba, askotan gizartean esaten dugun esaldi hori, ez? Ez beste realitate bada internet, edo realitate virtuala, edo beste mundu hori, ez? Eta horri esaten dute gakoa dela hori, ba, ez dela horrela jabetzea, alegia norberak kalean egiten duena edo interneten egiten duena, horren ardura du norberak izaten jarraitzen du, eta horrek norbera osatzen jarraitzen du, ez? Eta bai, perfil izan daiteke anonimoa, baina azkenean segituan konturatzen garela perfil anonimoa osatzen askotan ze jende egon daiteken, eta beraz arduraz jokatzen ikasi behar dugula ere guztietan.
Gaztetxoentzat talde bateko kide izateko aukera ere izan daitezke, akaso identitate digitala eraikitzeko aukera ematen duten gailu hoiek guztiak, eta gaitasuna garatzeko ere ba, aukera jar dezaketen mai gainean, beti esaten da, tresnak ez direla onak edo txarrak, ematen zaien erabileran jarri behar dela arreta, akaso beste lanketa bat eskatzen du horre guztiak, ez ditu?
Bai, nik uste dut denok jabetzen garela gaztek arrazoia daukatela hortan, ez? Inori ez egula gustatzen beti moralinaz eta kanpotik esaten egotea hau kontuz honekin arriskuak eta ze gaizkiari garen, ez? Eta badago gai honetan ere arrisko hortan eroritzeko, eta orduan ba gehiago azaltzen dena reportajean da egin behar dena dela gai guzti horietaz hitz egin eta elkarrekin egin, ez? Eta orduan ba bueno, ba gaztetxo ezertan dabiltzan ba elkarrekin ikusi, eta askotan ba beldurra baldin badaukagu era bateko bideoak nolako edukiak dauzkaten, ba indarkeri aldetik edo askotan sexista osensitas amorratuak direlako, ba igual eraginkorrago izan daiteke la bideo hori geronek jarri eta horraz komentarioak egitea eta pixkat irakurketa kritikoan ezitzea gure ingurukoak eta ez ba bideo hoiek ezkutatzea azkenean ba gaur egungo munduan iritsiko dira berdin berdin eduki horietara beraien kaxa.
Ba, beraz, errealitate saihesezina dela esango dugu, aurrek geroz eta gehiago eta lehenago gailu mugikorrak eskura izatea, eta kaso, ba, badagoela beste lanketa bat eta kontzientziazio bat egiteko, helduongandik abiatuta, lehen aipatu dugune eran. Gaiz aldatuko dugu, Daniel Esarri Ugartek Miriam Alemani egindako elkarrizketa aipatzeko, ezitzailea da bera, Kandela elkarteko kidea ere bai, eta gazteek helduen inertziak astintzeko duten gaitasunaz hitz egin dute elkarrizketan.
Bai, hori da, Kandela Kataluniako elkarte bada, eta bera ibiltzen da pixkat gaztetxoekin ikastaroak ematen, eta ba, ezitzaileak eta begiraleak eta formatzen, ez da? Eta, bueno, titularra bera badago sintonian zuk esan duzunarekin titularra da, neskak indartxu datoz, baina gizartearen begiradak boterez usten ditu.
Atentzio ematen du nola Kandela elkartearen feminismoa nolabait oinarrituta dagoela ba guztiontzako hobeto bizitzeko aukerak sortzearekin eta bueno Alemani tokatzen zaio gazteekin sexu aniztasuna lantzea eta besteak beste nazka agertzen dela aipatu du arautik kanpoko sexuarekiko nazka dutela gazteek ez ditu.
Bai, hori da. Elkarrezetan ere antzematen da, ba hori ez, bera gaztekin lana egiten duela, eta daukan ikuspegia ez dela berri ere moralina eta gaurko gaztean nola datotzen, baizik eta, bueno, ba, behar sinisten duela, ba bereien pedagogiaren muina hori da ez, azkenean bakoitzak badaukagula gaitasuna jakiteko zerk egiten digun ondo edo ez, eta bakoitza garela gai ondo biziteko, ez da? Eta, bueno, bai, pixka sexu anistazuna lan dutenean, berak baloratzen du, ba, gaztek ez daukatela alako egokitasun politikorik, edo nola esan, politikoki korrektua izan beharrik, ez? Eta hori azkenen, bentaja handi badela, olako gaiak lantzerakoan, ez? Adibidez, badituztela jarrera homofoboak identifikatzeko dinamikak, eta alako dinamikak planteatzen, ba, gazte gota zituztela, segurako astakeriak. Baina, bueno, astakeriak gotatzen ari baldin badira, badakitela, burua lanean ari dela, eta hortik aurrera egin eman detezkela pausoak, ez? Askotan aldiz, helduen artean olako dinamikak planteatzean, erantzun ezetan dela, ba, eta adibidez bururatzen, ez, ba, politikoki korrektu izan behar horretan, ez, eta orduan ez du laukerarik ematen lanketak egiteko, orduan berak, ba, positibotik eltzen dio gai horri, eta baita ere jartzen duen adibidea da, ez, ba, esaterako homofobiaren kasua lantzen hasten direnean, askotan esaten dutela gaztek, ba, hori, politikoki korrektu izateko zeharik gabe, bat ere komplejorik gabe, esaten dutela, joe, ba, nahi ez eta jola gaiak baldin badira, baina eske bi gizon bigote du elkarri musuka nazka ematen dit, ez, nazka hitz hori, ez, eta orduan, ba, bueno, Miriam Alemanek nabarmentzen duena da, nazka horrena atzean, askotan ez dagoela bakarrik homofobia, ez dagoela, ba, justo edertasun kanonetik kanpoko sexu praktika guztiek ematen digutela nazka, ez? Zatik, bi gizon edo bi emakume edo gizon emakumeak izan, baina 80 urtekoak baldin badira, edo gorputzkeraz desberdinak, ba, betiko filmetan saltzen zaizkigun ereduetatik, nazka berdina ematen digutela, ez? Orduan, badaukagula gehienok ere eta gazteek beldurri gabe adierazten dute, ba hori halako, ba, araututako sexutik kanpoko horrek ematen digula nazka, eh?
Homofobia zari garela, aipatzeko da orain bi urte Oasis izeneko udalekoa jarri zutela martxan, LGTB kolektiboko gaztei zuzendua, lehen begi kolpean badirudi geto izaera ere artezarkela halako zerbaitek, baina nolatan sortu zitzaien olako ideia bat ez ditu?
Bai, beraiek kontatzen dute estatu batzuetan badela olako proiektuak, baina beraiek indutera beraien bidea, ez? Eta zuk esan duzuna, badauka geto punto izan dezakena, baina bestetik, ba, beraiek ikastetxetan ezagutzen zutela jendea konturatzen ziena, pixkat, ba, genero nortasuna eta garatzen ari zianak, eta desberdin sentitzen zianak, eta esaten zutela, jo, hau denak elkartuko bagenitu, eta denek elkarra zagutuko balute, bakarrik egon beharrean, ba, esperientzia derra izango ditatekela, ez, eta beraiek balorazio egiten dute, esaten dute, itzela izan dela orain artekoa, eta sinestezin dela zenbat aldatzen diren urte batetik bestera, bertan parte hartzen duten nerabeak, ba, nola hitz egiten duten, nola dauden, zenolako itxura duten, ba, askoz ere gusturago daudela beren buruekin, eta gero, gustatu zait ere egiten duna beste erreflexio bat, ez? Eta da, azkenean, nerabe hoien familiek ere nola eskertzen duten erreferente positiboak ematea. Alegia, ba, badagoela, zera, beti gai hauek lantzen ditugu, claro, sekulako zapalkuntza jasotzen duen jendea da, orduan oso bibentzia fuerte gaude eta normala da bizipen horietaz hitz egitea, baina azkenean beti lotzen dugu, ba, identitate horiek eta lanketa horiek beti lotzen dugu arazuekin, gaizki egotearekin eta gaizki bizitzarekin, ez? Eta berriz, ba, horrelako udaleku batean, sekulako giro honean, familiek ikusten dituztenean, ba dago, o sea, jende hori zoriontsu bizi dela eta batez ere monitoreak, ba, Miriam Alemanen modukoak, ba pozi dagoen jendea dela, horrek ere asko lasaitzen duela norbera,
Ba, egiten ari diren lanaren erakusle hori, bukatzeko aipatzen du nola, bueno, kalteak murriztea dela eurek buruan duten ideia, segurtasuna idealizatu ordez testu ingurua ezagutu eta horren arabera jokatzea gomendatzen edutela, eta badira puntu gehiago ere Alemanen elkarrizketatik nabarmendu daitezkeenak, baina bukatzeko beste sentipen batzuk, bizipen batzuk ekarriko ditugu, Isabel González eta Manuel Ruizen hitzak ekarri dituelako Eñaut Agirre Bengoak astekarira, Bilboko senarremazte bikote bat dira hoiek, eta hien seme Ramonek Asperger sindromea dauka, 40 urte ditu jada, eta haren etorkizunaz kezkatuta daude gurasoak.
Bai, gustatu zein nola esaten duten, askotan, ba, Asperger edo autismoa torrelakoekin umeak etortzen zaizkigun burura, ba, seguruna orduan azten direlako diagnostikoak, eta baita ere igual irudietan eta, bueno, sensibilidade kanpainetan eta agertzen direlako, baina esaten duela azkenean, bai, baina jende hori gero heldua egiten da, ez, eta justo gakoa heldua eroan dagoela, ez. Beraien Ramon Semeren kasuan 5 urterekin diagnostikatu zioten eta bueno baita ere ba bueno ez ezagutan handia daukagu eta neri beintzat ditxe iruditu zait Asperger sindromeak ba gaitzik adinentako bada autismoaren barruan eta bueno bere semeren kasua ikusita ba zertzaila den askotan diagnostikoa egita, ez? Esaterako, ba, berak ez dauka atzerapen intelektualik, gai da hitz egiteko eta gauzak arrazoitzeko, eta errealitatea ikusten du beste begi batzuekin, ezta? Orduan, ba, adibidez eskolan, ba, beste umeek baino lehenago ikasi zuen irakurtzen, hitz egiten zuen gai batzuetaz beste umeak oraindik onda hortan ez denak, edo pixkat ba sakonagoak edo zitenak, ez? Eta orduan nola sortu zitezkion hor beste ikasleekin tensioak eta hor ba bazterkeria jasan zuela, ezta? Eta bueno, pixkat balioan jartzen dutena da ba zentroetan eta elkarteetan egiten den lana, ba nola lortzen duten garapena ba bakoitzaren ezaugarrietara egokitutako formazioa emanaz, eta eraberean bizitza soziala nola lantzen duten elkarte horietan, eh? Balorean jartzen dute asko zentroien lana, esan ez, azkenan helburua dela ba independentzia lortzea, ezta, pertsona hoiena, eta beraiek momentu honetan daudela egoera hortan, beraien semeak badituela 40 urte eta sentitzen dutela kezka handia etorkizunera begira, ba bere semeak noraino gai izango den bizitza independiente bat eramateko edo zer gertatuko den ba guraso falta direnean, za.
Bari etxek kezkak astekarian bildu dituenak esan bezala inaute Agirre Bengoak, ba hiru puntuiek aipatuta beste amuri jaurtiko die zuentzulei ez ditu.
Bai, bueno, ba Juan Martín de Eskururi elkarrezketa egin diola Miguel Ángel Elustondok Iruña Beleiako auzia eta hoxa.
Oso ongi, ba ez ditu Izagirre, argia astekariko zuzendaria eskartzen dizugu gurera batu eta isunaren eta mozalegaren bueltako azken orduko hoiek ere ekarri izana eta baita astekariaren aurrerapena egin izana ere. Segi ondo eta datorren aste azkenera arte.
Eskerrik asko eta ondo bizi.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.